og sæl, ágætu hlustendur, við sjáum komin í loftið, Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir helsa ykkur mánudaginn 14. október.
Þátturinn hefst hér á tónlist sem samin var sem hljóðheimur fyrir sýninguna Hamskipti, listsköpun Gerðar Helgadóttur, sem nú stendur yfir í Gerðarsafni. Flytjendur eru þeir Kristoffer Rodríguez Svönusson og Mattias Hemstokk. Tónlistin var flutt í safninu þann 18. september síðastlinn og er upptakan frá þeim viðburði. Við ætlum einmitt að vera í hugarheimi Gerðar Helgadóttur í þætti dagsins.
Í ágúst opnaði stór og viðamikil sýning á Gerðarsafni sem er afrakstur rannsóknarvinnu á verkum Gerðar sem að safnið réðst í eftir að fengið öndvegistyrk safnaráðs árið 2021. Sýningin leggur áherslu á skúltúrverkgerðar og varpar ljósi á sköpunarkraft, framúrstefnu og tilraunamennsku listakonunnar. Sýningarstjóri er Cecil Gaiheði og segir hún titil sýningarnar bera vitni margbreytileika og sterka þróun listakonunnar. Sýningunni sé ekki ætla að vera tæmandi yfirlitsýning á framlægigerðar, nýja tilraun til að segja línulega frá ferðalagi hennar.
Við ræðum við Cecil í þætti dagsins, en einnig heyrum við í Benedikti Hjartasinni, Hallgerði Hallgrímsdóttur, Brynju Sveinsdóttur, Unnari Erni Auðarsinni, Knúti Brún, Kristínu Jónsdóttur frá Munkaþverá og svo heyrum við aðeins í Gerði Helgadóttur sjálfri.
En við ætlum að hefja þáttuna því að óska Gyrði Elíassinni til hamingju, en hann hlaut hinn virtu Tranströmer verðlaun í gær. Verðlaunin voru veitt Gyrði á bókmyndaháttinni í Vesterós í Svíþjóð og hlautan 200.000 sænska krónur í verðlaunafé. Úrvaljóða Gyrðis var gefið út á sænsku í þýðingu Jóns Svetenmark samhliða þessari athöfn. Í rökstinningi valnefndar verðlaunana segir að ljóð Gyrðis hafi með glettni og undrun varðveitt þúsindir augnablika þar sem tilveran er fallvöld.
Við skulum á þessu tilefni hefja þáttinn á því að staldra aðeins við og hlýða á smáprósa eftir Gyrði sem ber titilinn Hugur leitar hljóðra nátta.
Hugur leitar hljóðra nátta. Hann var orðins meikur við endalausan sálarkuldan. Þegar hann leita á veðurspána fyrir innlöndin sá hann að búist var við langvinnum frostakafla. Hann ákvaði að taka til sinna ráða, fór á næstu bensínstöð, keypti flösku af ísvara og drakk úr henni í einum teyg. Á leiðinni á spítalan voru hann með þá kalt, en samt fann hann einhvern vott að flýju hríslast sig. Áður en hann misti meðvitund, heyrði hann Ellie Vilhjáms syngja í lágstiltu útarpstæki sjúkrabílsins. Vegir liggja til allra átta, engin ræður för. Hann var vissum að sér hefði ekki misserst. Þetta var það sem hún söng. Hann rétt náði að hugsa leið og hann hvarfinn í myrkrið, að kannski hefði hann ekki valið rétt að flösku í þetta sinn.
Gyrðir Elíasson las smáprósan Hugur leitar hljóðra nátta. Við óskum Gyrði aftur til hamingju, en í gær var það kunngjört að hann hlýtur hinn virtu Tranströmer verðlaun í ár. En frá íslenskri ljóðlist höldum við í heim Gerðar Helgadóttur.
Já, í ágúst opnaði viðamikil sýning á verkum Gerðar í tilefni 30 ára ammælis safnsins. Sýningin kallast Hamskipti og sýningarstjóri er Cecil Gaiheði. Hún segir titil sýningarinnar bera vitnum margbreytileika og sterka þróun listakonunnar.
Gerður Helgadóttir fættist í Norðfirði árið 1928. Fjölskyldan flutti síðar til Reykjavíkur þar sem Gerður stundaði nám í Gagnfræðaskóla Austurbæjar en svo lá leiðin í myndlista og handíðaskólan árið 1945. Á þeim árum var engin myndtökkvaradeild við skólan en Gerður fekk vinnuaðstöðu og stundaði þar nám til 1947 þegar hún hóf nám í höggmyndagerð við Listaakademíuna í Flórens. Eftir 2 ára nám í Flórens lá leið Gerðar í framhaldsnám til Parísar.
Gerður hélt sína fyrstu einkasýningu á Íslandi í Bogasal Þjóðminnasafnsins árið 1951 og fekk sýningin góðar undirtektir. Hún átti eftir að sýna oftar hér á landi og vinna hinn ýmsu verk en hún bjó nánast alla sína starfsævi í París. Þrátt fyrir að Gerður hafi fyrst og fremst lítið á sig sem myndtökvara var hún einnig virtur glerlistamaður bæði hér heima og erlendis. Steindir gluggar eftir hana prýða nokkrar kirkjur hér á landi. Þekktastir eru gluggar í Skálholtsdómkirkju og Kópavogskirkju. Einnig eru gluggar eftir Gerði í stórum kirkjum í Þýskalandi. En ætli þekktasta verk Gerðar hér á landi sé ekki stóra mósaikmyndin á Tollhúsinu í Reykjavík. Það verk var vígt árið 1973 en Gerður lést 2 árum síðar úr krabbameini aðeins 47 ára aldri.
Það sem einkenna list Gerðar Helgadóttir fram yfir öðru er tilraunamennskan í hennar verki. Hún var með ofsalegan drífkraft, sýnir mjög mikla styrk í bæði efnisvali og líka bara hvernig hún nálgast listsköpun sinni. En líka ákveðn þrautseigju að vera ung kona og leitast út fyrir hennar hugaheim og leitaði, sem sagt, yfir hafið í leita nýjum hugmyndum. Þannig að hún var augljóslega mjög óhrætt við að takast á við nýja leiðir og nýja hugmyndir í listsköpun sinni.
Hér heyrðum við Cecilia Gaheði lýsa því sem að hennamati einkennir list Gerðar. Við munum heyra í henni meira hér rétt á eftir, en fyrst skulum við heyra aðeins í rödd Gerðar sjálfrar. Það er því miður ekki til mikið að viðtölum við Gerði hér í safni Ríkisútvarpsins, en við heyrum hér brot úr sjónvarpsviðtali sem tekið var við hana það leiti sem að veri var að setja upp verkið á Tollhúsinu. Viðtali er tekið úti, framan við Iðngarða, þar sem að Gerður vann að útiverki.
Hvers konar verk er það Gerður sem þú ert að vinna hérna?
Þetta eru lágmyndir sem kallaðar eru og...
Hvernig eru þær unnar?
Þær eru... Það er búin til negatív form sem er negt eða fest inn í mótin, steypumótin. Þetta er unnið úr plasti, harðplasti og krossvið. Og ég notaði, mér fannst fara vel að hafa nota form úr vélum, þar sem þetta er fyrir þykja sem hefur stórar vélar, flutningarvélar.
En er samt ekki aðal erindið tinga til lands núna að fylgjast með uppsetningu á mósaikmyndinni á nýju tollstöðinni?
Jú, aðalatriðið var nú að koma samband við það verk.
Gæturðu lýst henni fyrir okkur?
Ég var... Mósaik, það er mynd sem er gerð úr glerefni. Þetta efni er búið til í Feneyjum. En hugmyndina fekk ég því ég var á ganginni við höfnina og skrapp upp í slýstavarna. Lítið yfir höfnin og þá fekk ég hugmyndina. Þetta er svona hafnargarður og með skipum, skipsformum og sólaruppkomi.
Já, áttu ekki orðið margar myndir og mörg verk hérna á Íslandi?
Það er í opinberum byggingum, er það aðalega í kirkjum Skálholti, Kópavogskirkju og Þörbæ. Svo er núna þessi 2 verkefni sem eru að klárast hérna hjá Gunnari og í Tollstöðinni.
Já, en er ekki eitthvað sem að þú ert með á döfunni núna að vinna hérna heima?
Það hefur ýmislegt komið til greina en ekkert ákveðið ennþá.
En hvað er að segja um verk þín erlendis? Áttu ekki verk víða lönd?
Jú, það er bæði í Þýskalandi, Frakklandi og eitt í Afríku, í Bamako í Afríku.
Hvað er þú búin að búa lengi í Frakklandi?
Ég búin að búa síðan 1949.
Og þú ert ekkert á heimleið?
Já, ég get sagt að ég sé með annan fótinn heima á Íslandi.
En hvað hefur orðið til þess að þú hefur ílenst í Frakklandi í svona mörg ár?
Mér langaði alltaf að vera lengur eins og marga, lengur en aðeins á skólaárunum. Og síðan eftir að skólaárunum var lokið, þá fékk ég ýmis verkefni. Ég hef ílengst.
Er Ísland kannski of fjarri?
Já, það er auðvitað erfitt að þegar maður er með verkefni í framleiðslu, til dæmis eins og glugga og mósaikinn. Að verstæðið, ég vinn með verstæði Oitmans í Linnich sem er í Þýskalandi. Og það þarf alltaf að vera maður þarf að koma oft og fylgjast með verkefnunum. Þar að leiðandi verið það mjög erfitt að búa hérna. Því að vegalengdnar eru svo miklar.
Svala Tollasius tók viðtal við Gerði Helgadóttur fyrir sjónvarpið í september árið 1973. En heyrum nú aftur í sýningastjóra Hamskipta, Cecil Gæheði. Í hverju felast Hamskipti Gerðar?
Hamskiptin í listferil Gerðar skilir sér í þessum ótrúlega stökkbreytingum sem er svo einkennilega fyrir listferil hennar. Hún, eins og ég nefndi áðan, tekust á við nýja hugmyndir, ný efni og það sést svo greinlegt í bara verkin hennar. Hvernig hún fer frá að móta skúltúrar í bara íslensku grágríti, hún fer til hérna Flórens og byrja að takast á við leirinn og móta módelmyndir í leir og svo leið og hún kemur til Parísar þá tekust hún á við bara mjög þungt efni eins og bronsið og staldra það við í smá stund og hafna því svo fer yfir í járnið, þaðan yfir í önnur létra víraverk og svo fer hún aftur í brons en á glænýjan hátt og vinnur sko meira lífræn og ljóðræn verk og svo fer hún aftur í vírin og svo vitum við náttúrulega að hún hefur unnið mikið með gler bæði fyrst við að bæta við glerbútar inn í víraverkin hennar og svo alfarið í gluggaverkin og steindugleri sem hún vann með. Síðan hefur hún unnið í mósaík, þannig að mér sé að þetta eru svona tímabil þar sem hún staldra við og nær alveg ótrúlegan færni í efnifyrun sem hún dvelur við. En svo fer hún bara í eitthvað allt annað. Þannig að þessi tilrauna mennska í þessu stökkbreyningandi er þessi hamskipti sem sýningin ber titillin eftir.
Mm-hmm. En það er kannski líka svona birtingarform á því hversu mikill brautriðandi hún var.
Hún var allavega alls ekki hrætt við að takast á við nýja áskoranir og mér finnst það gefa okkur svo ótrúlega sterkt innsýn í hana sem listamaður og hérna sem manneskja. Það er svo mikið orka líka falin í þessi tilraunir sem hún tekur sér fyrir hendi.
En það var mikið talað hana þegar ég var í myndlist á handiðskólanum. Hvað hún hefði lagt hart að sér, hvað hún hefði verið ákveðin, hvað hún hefði haft mikla hæfileika og fyllt þeim eftir. Og það var svo saga sem ég veit ekki alveg hvort var sann, en hún hefði haft ekki svo mikla móða fyrsta árið í París og þá var líka svo erfitt að fá yfirfærslu peningu þótt maður ætti eitthvað, eins og ég komst á raunu. Og hún hefði ekki haft mikið á milli handanna. Og ekki geta keif sér mikið til dæmis þetta var kaldur vetur þessi fyrsti vetur hennar að ég heyrði sagt og hún hafði kannski ekki mikla peninga til að kaupa sér nógu góða loðhúgu kannski voru það ekki til en hann að kóli andliti og hún bar þess merki alla tíð.
Sögulega samhengi sem verk gerða verið til í kringum er náttúrulega hún sækist í myndahandiðaskóla 1945 og er þar í 2 ár og ætlaði sér í nám til Danmarkur. En vegna bara gjaldeyrishöft og bara skort á fjári þá yrði ekkert úr námið hennar í Danmarku. En 1947 þá leitar hún að skólavist á Ítalju og fæ inn á Akademía de Belle Arti undir leiðsögn Romanelli. Og þar kemur hún allt í einu í snertingu við bara endurreisnin og bara þessi klassískri ítalska listhefð og fæ mjög klassísk listnám í bara anatomíu og mótin líkamans og dvelur þar í dágóðan stund og finnur mjög fljóta að þetta er ekki það sem hjartana liggur. Þannig að hún sækir til Parísar árið 1949 og staðsetið sig í bara ring íðum módernismans. Þetta er ótrúlega sprúðlandi tímabil í bæði menningarsögu og myndlistarsöguna sérstaklega því að það er svo mikið uppbygging í gangi. Mikið á nýjum hugmyndum, sýningar hverju götu hotni, það er mikið opnun að nýjum galleríum og fólk fæ fótfestu þar sem brjótast við bara hefðbundna hugmyndir um list og líka bara þessu uppbygging sem er í borginni eftir annari heimstyrjaldinni. Þetta er hérna ótrúlega spennandi tímar að vera til, held ég. Mm-hmm. Og það er Gerður og hún kynnist alveg ótrúlega mikið af fróðlegu og efnilegu myndlista fólki og kemur bara í snertingu við alla þessi breytingar modernismans.
En það voru líka konur að opna galleri á þessum tíma. Það fléttast svolítið svona kvennabarátta inn í þetta.
Það gerir það algjörlega. Sko, gallerían sem opna þar út í París á þessum tíma eru konur sem, sterka konur sem opna gallerí til þess að sína öðruvísi myndlist heldur en þessu hefðbundna list sem hefði verið sýnt og þau sko hafa sko eins og Denise René, L&D gallerí, þetta eru konur sem gefa aðra konur brautagengi en líka með svolítið hérna athygli á skandinavisk list. Þannig að þar eru allt í einu vettvang fyrir konur til þess að sína myndlist sem kannski ekki hefði fengið aðgengi í akademíunni eða önnusöp. Við erum á tímabili þar sem þessi nýja hugmyndir fæ allt í henni vettvang. Við erum að tala um konur eins og Simone de Beauvoir sem gefa út ritið um hitt kynið. Hún lýsir bara hérna mótlæti kvenna og hvað þau í rauninu hafa haft erfitt með að fóta sér. Þetta er hérna samfélag úti í Fraklandi sem eiga óra langa sögu á baki sér. Mikið hefð, mikið hérna bara þetta er samfélag sem sko hreyfist hægt og rólega. Konur fáu seint kostningarétt með við það sem við þekktum á Íslandi og hérna á norðurslóðum en Gerður þess að kemur út hérna í samfélag sem er kannski aðeins öðruvísi heldur en það sem hún hefði upplifað hér og konur eitthvað neginn þurfti að hafa mikið fyrir því að koma sjálfum sér á framfæri. Og það sem hún mætir er bara að kalla henn heim í rauninni. Sko bara myndlistaheiminn almennt er mjög kalllægur og kalllæg list er í rauninni það sem hefur brautagengi á þessum tíma. Það sem var hort á sem meira kvenlegt eins og hönnun eða meira dekoratív list, textílist var ekki hort á sem alvöru list almennt á þessum tíma. Þannig að maður getur svona spurt sig hver ástæðan er fyrir að konur átti erfiðra með að komast að en Gerður fann sína leið.
Það var afskaplega hvetjandi að heyra svona sögur eins og af Gerði og fleirum og Nínu og öðrum svona eitthvað konum sem höfðu farið út í myndlist og þórað svona að bara stíga þau skref. Að því að á þessum tíma sko ég byrjaði hennar í skólanum 49 og bara 16 ára og þá voru stelpur í miklu minni hluta og við vorum svo nokkuð margar og voru þá eiginlega flestar í teknikennaradeild og gátum verið í myndlistadeildinni líka. Það var bara luxus að vera bara í henni og strákandi gátu svolítið við því. Þegar við fórum í í kennaradeildina til þess að geta fengið vinnu eftir námið sem að við gerðum líka.
Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá, myndlistarkona og samtíðarkona Gerðar í París, er meðal viðmælenda í myndbandi á yfirstandandi sýningu í Gerðarsafni Hamskiptum.
Meðfram sýningunni hefur safni gefið út greinasafn störf Gerðar, leitað í tómið. En þar er að greinar þau Hallgerður Hallgrímsdóttir, myndlistakona, Æsa Sigurjónsdóttir, prófessor í listfræði við Háskóla Íslands, Benedikt Hjartarson, bókmyndafræðingur og prófessor í menningafræði við Háskóla Íslands og Hanna Guðlaug Guðmundsdóttir, listfræðingur.
Þegar við hugsuðum hérna titilinn á bókinni kom leitað í tómið mjög sterkt inn að því þetta vitnar í mismunandi nálganir í hennar listsköpun. Það vísaði í hvernig hún sem sagt leitaði nýja leiðir og var óhrætt við að fara ótróðinu slóðir í myndlistinni en líka hvernig hún vann að þessu fyrstu abstrakt verk, hvernig hún mótaði bronsverkin og hleypti tómarúmið inn, hvernig hún svo í játnverkin sín umvefa játnið í kringum tómarúmið. Þannig hún svona á mismunandi hátt hefur nýtt sér rýmið í sínum skúltúrum sem er mjög einkennandi fyrir að hennar verk. En auðvitað er líka ákveðin tilvísin í Gurdjieff, þessi yðgun hennar á Gurdjieff og hvarfið, hvernig hún þessi rosalega yðusemi og tilrauna kennt nálgun umlíkja tómarúmið.
Benedikt Hjartarson skrifar einnig í bókina Leitað í tómið, grein sem hann kallar En svo koma stundir þegar eins og birtir til. Verk Gerðar Helgadóttur, gnóstíska þekkingaleigt og fjórðuleið Gurdjieffs. Við fengum hann til að segja okkur frá einu verki.
Ég hef fyrir framan mig verkið Síðsumar eftir Gerði, skapað á árunum 1955 til 6. Eitt þeirra verka sem eru lýsandi fyrir þau hvörf sem verða á verkum Gerðar í kringum 1953-4. Það er á þeim tíma sem hún fer að sækja hópvinni tíma hjá Madame de Chantal-Salsmann í París. Hún fer að sökva sér ofan í fræði Gurdjieff og Gurdjieff hefðina og þessa andlegu strauma. Ná dæmi gert fyrir þessi verk sem hafa verið köllu víravirki, fíngerðir, þræðir, sem að leika utan tómarúm sem hvílir í þungamiðu verkana. Þetta eru oft verk sem eru sögð vera til marks hvörfi átt til efnisleysis. Spurningar sem vakna hjá mér þegar ég horfi á verk eins og þessi er hvernig sjáum við þessa birtingarmynd á þessum andlegu þáttum, dulspekilegu þáttum. Við getum séð að einhverju leiti í táknunum, í formbyggingunni, hvernig unni er með tákn eins og áttirningin og fleira. En annað sem skiptir máli hér er sjálf tómið, tómarúmið í verkinu. Og þetta tómarúm er hægt að skoða á nokkru leiti sem myndfingirðari orku. Við erum kannski ekki með hvarf þar sem er verið að leita frá efniseiminum, heldur er verið að leita frá grófgerðari efnisheimi í átt til fingerðari efnisheims. Þetta snýst andlega vegferð að vekja hinn næmari skilningar við. Þetta verður ákveðin drifkraftur í verkum Gerðar á þessum tíma. Hvaða orka leikur verkin? Þannig eru í rauninni trúarlegar, andlegar, dulspekilegar hugmyndir alheimsálina til dæmis sem hvíla, sem liggja að baki.
Benedikt Hjartarson sagði hér frá einu verki Gerðar.
Hvernig endurspeglast þessi andlega leit og andleg málefni í verkum Gerðar? Það er í tóminu en kannski einhverju fleiri líka.
Ég held að Gerður hefur fengið þessi andlega leit svolítið í næstispokan úr æsku. Og Elín Pálmadóttir tala mjög sterkt þessi innra leit má rekja bæði til hennar uppeldi og sömuleiðis hvernig að hún hefur hérna kynnt sér þessu kenningum Gurdjieff. Þetta var undirstaðan í hennar lusköpun á mjög margan hátt og þannig að andlega leit er eitthvað sem hérna hún svona hefur tilengað sér í hennar líf. Þetta var svona leita einhverja aðra tilvist, einhvern uppljómun í tilveruna og hún fann það svolítið í þessu endurtekning og eðusemi sem hún stundaði í gegnum sínu lífi. Þetta hefur ekki beint verið eitthvað svona fræðileg nálgun heldur en í hreyfingum, í hvernig hún hefur unnið praktísk að myndlistinni og líka í miðlunni. Hún sótti námskeið og kennslu hjá Madame Salzmann sem var einn af hérna lærlingum Gurdjieffs og stundið svona fundir það sem hérna hún mætti reglulega og þetta einkennist svolítið af þessu kennileiti á milli lærling og kennarans sem hefur hérna skilið sér. Andlega leitin skila sér sjáum við svo sterkt í líka hvernig hún er óhrædd við að takast á við nýja hugmyndir, hvernig hún notar formið til þess að eitthvað neginn skapa ákveðin léttleikar í verkin hennar, bara myndbyggingin og þessi hérna leita eitthvað aðri tilvist eða svona vitunda, hérna, vitundastig sem er ótrúlega spennandi.
Það geti mögulega einhver leiti útskýrt af hverju það hefur svona lítið varðvist af hennar ein orðum eða útskýringum á verkum. Hún hefur svona verið trú þessari iðjusemi og að verkin tali.
Það er búið að vera mjög mikið lærdómur í gegnum þetta rannsóknarverkefni að uppgötva þetta í rauninni. Hún skrifa í bréfasamskiptum til föður sínum hvernig það að ná þessu, slíta sig frá þessu félagslega stýringu og frelsa hugan og hvernig hún sko hluti af þessi iðgun var þagnabindindið. Að hafa það mikið stjórn yfir sjálfan sér að leifa sér ekki að tjá sig endalaust en að ég held að hún hefur upplifað þetta eins og láta verkin tala fyrir sér sjálf. En það skýrir svo margt að því að það, við eigum ekki til myndbútar eða viðtöl af Gerði það voða lítið að hún hefur farið í blaðaviðtöl eða tjáð sig verkin sín og maður hefur svo oft spurt sig að því það voru mjög margir myndlistamenn á þessum tíma sem skrifaði mjög mikið, tjáði sig mjög opinbert að því þetta var mikið brot við hefðbundnum nálgunum og hefðum. En ekki Gerði, við vitum í rauninu voða lítið en það er líka það sem hérna Benedikt bendir svo skýrt á að Gurdjieff getur verið ástæðan, hennar iðgun af þessu hugmyndafræði getur verið skýringin á af hverju við rauninu vitum. Eigum ekki meira efni til hana frá henni sjálf.
Myndlistakonan Hallgerður Hallgrímsdóttir skrifar einnig í bókina Grein sem hún kallar Hugsaði í vítum. Listaverk Gerðar Helgadóttur á sporbaugum heiminn. Við fengum Hallgerði til að segja okkur frá einu verki Gerðar.
Ég er að horfa á svarkvita mynd af glötuðu verki eftir Gerði Helgadóttur. Þetta er íðilfagurt, margra metra langt veggverk sem að hún vann fyrir veitingastæðin La Pergola á Semselsi í París 1957 og þetta verk ásamt öðrum verkum sem hún vann fyrir staðin glötuðust þegar staðurinn var endurhannaður. Það er framtíðarsýn í verkinu. Það minnir á geimskip eða kannski fjölbýlshús framtíðarinnar. Eitthvað þannig. Það er soðið saman úr málmþráðum og er með löngum láréttum línum og þéttu neti af lóðréttum línum sem að tengja saman þær láréttu. Svo myndast svona einhvern veginn margir fletir. En inn á milli er eitthvað svona flækjukúlur einhvers konar. Eitthvað svona til þess að brjóta upp mynstrið. Bjart sýninskonan í mér vonar að þetta verk hangi á vegg einhvers staðar þar sem einhver nýtur þess að horfa á það. Og strjúkiði kannski blíðlega einstaka sinnum. Því mikið væri ég til að fá að sjá það í einn persónu. En það minni mig líka á öll hinn mörgu verk Gerðar Helgadóttur og kannski bara fjölmargra annar listamanna sem að ekki er vitað hvar eru niður komin en leynast vonandi á einhverjum góðum stað þar sem að eigendur eða gestir eða bara einhverjir njóta samvista með verkið.
Hallgerður Hallgrímsdóttir sagði frá hughrifum af einu verki Gerðar Helgadóttur. Hanna Guðlaug talar um menningagengi kvenna og það flokna umhverfi sem konur þurfti að fóta sig í á þessum tíma. Hvað var þar myndlistar heiminn og orðræðuna í kringum hann á þessum tíma? Hvernig birtist þversögnin milli aukinar réttinda kvenna og þáttugu þeirra í listferlinum hjá Gerði?
Þegar við skoðum menningagengi kvenna sem Hanna Guðlaug nefnir í greininni sinni, hvernig konur hefur þurfti að fóta sig í bara kallaðan heim, þá er mjög skýrt að sjá að konur bara hafði ekki mikið brautagengi í listin þegar maður skoða þessi fyrirlút frá feminískur sjónahotni. Og þess vegna er þetta alveg mjög skýrt hversu stórt afrek framlag Gerðar í rauninni var. Hún var mjög ung kona í kalllegu umhverfi og þessum tíma bara svo við setjum þetta í samhengi það var svo fáar konur sem var að ganga í listinni og sem dæmi eru bara í kringum 10% af verkum kift inn á listasafni Íslands á þessum árum einungus eftir konur. Út í París kemur Gerður inn í kallagt umhverfi eins og ég nefndi áðan en hún var eini konan sem endi í hennan listamannahóp sem var tengd inn í Gallery Arnault. Og Hanna Guðlaug varpaði þessu spurningu um hvort að það er vegna þess að Gerður í rauninni finni sér svolítið vel í hennan kalllæga list sköpun. Hún vann í skúltúr, hún vann í hörðum efnuviðum sem fáu konur treysti sér í á sem tíma. Hún náði ótrúlegan færni í að loksjóða og skapa verk sem í eðli sínu eru erfið og krefjast mikilla þekkingar og kunnáttu. En það er ákveðin létt leiki í verkunum hennar sem hún nær og hvort að það sé að því hún er kona eða ekki, það get ég ekki ná, en það er eitthvað næmni sem hún nær í þessum verkum sem er gerðu þau svo ótrúlega spennandi. Og við hérna, þegar maður setur upp verk Gerðar við hliðan á listamaður sem hafði mikið áhrif á hvort annar, hérna Robert Jacobsen, danski hérna skúlturisti, þá sé maður Gerður næ eitthvað fínleika í hennar verkum þó að þau hafi verið mjög samstiga út í París á þessum tíma og fást við svipun efni við og svipað hugmyndir, þessi geometrisk abstrakt járnverk, þá er hún með svo ótrúlega tök á efni viðin sem gerir verkinn hennar svo spennandi.
Brynja Sveinsdóttir, safnstjóri Gerðasafns, skrifar í greinasafnið, leitaði í tómið grein sem hún kallar að þenja mörk myndlistarinnar. Við fengum hana líka til að segja okkur frá einu verki Gerðar.
Það verk Gerðar sem situr hvað mest í mér eru skissurnar hennar að steindi gluggunum í Skálholti sem eru í fullri stærð. Þetta eru skissur sem eru litlausar og sína bara formin og struktúrin í steindu gluggunum hennar Gerðar. Og ástæðan fyrir því að þessar skissur sitja svona í mér er að þetta var svo mikið aha augnablik fyrir mér að skilja Gerði. Vegna þess að ég hafði oft átt svo erfitt með að sjá tenginguna á milli steindu gluggunarnar og skúltúrana. Mér fannst litirnir og náttúrulega umgjörðin og hvernig einhvern veginn ljósið spilar inn í steindu gluggana bara verða til þess að þetta var einhvern veginn eitthvað allt annað heldur en skúlturunarinnar. En í þessum skissum, þegar liturinn er farin út og þú sér bara línurnar, þá allt innu birtast geometrisku játnverkinna Gerðar í þeim. Þá sér maður hvað hún var að hugsa þetta náskilt. hvernig hún var að teikna upp formin, hugsa beinar línur, horn og að skapa einhvers konar hreyfingu í þessum tvívíða fleti. Og þá áttar maður sig líka á því hvernig steindu gluggarnir Gerðar þróuðust með árunum samhliða nálgunarnar í skúltúrnum. Þannig að gluggarnir sem hún gerir í Kópavogskirkju eru allt annars eðlis í rauninni. Þá er hún farin að vinna í brons og gera miklu lífurrætni og mikri form og þá eru steindu gluggarnir eins, þeir eru líka lifandi og hreyfandi. Þannig að allt í henni skapast þessi rosalega sterka tenging á milli svona ótrúlega ólíkra miðla hjá Gerði.
Brynja Sveinsdóttir sagði frá skissum Gerðar sem varpa svo vel ljósi á hvernig hún hugsaði þrívíðverkin sín. En heyrum að lokum hvað þýðingu sýningastjórnum og ritstjórabókarinnar, henni Cecilia, finnst arleð Gerðar hafa fyrir komandi kynslaðir.
Gerður gerir verk nýri bæ fyrir framan tollhúsi og þetta er verk sem er 33 metra langt. Þetta er, gerir þetta verk í samstarfi við Oidmann bræður sem vann bæði steindukleri og músæk út í Linnik í Þýskalandi. Þetta er verk sem hún gerir seint á sínum æviferil. Þetta er opinbert 1972-3 og skarta bara fegurðin í kringum hafnalífið í Reykjavík. Þetta er höfnin og útsýni yfir sjóin, þetta er sólalag, hvernig hún næ samsetning á mósaik steina í þessu verki er gríðaleg að því hún, það er svo mikið dýft í verkið og næri einhvern veginn að fanga lífið í kringum sjóin sem skiptir svo miklu máli fyrir bæði bæjarlífið en fólk sem hefur starfað í kringum og þýðingu húsins líka. Gerður hefur á mínu mati verið brautryðjandi í hvernig hún hefur unnið verk í opinberi rými. Hún hefur bæði stærðin á verkunum sem hún hefur unnið og líka hvernig hún hefur tekst að tengja það inn í sínu nær samfélagi á sama tíma með hennar sterka einkenni að listinni er bara eindæmi af þessu verki.
Já, sterka minningu þegar ég var í námi í myndlist handiðaskóla Íslands, tengt námskei sem ég var í suðu, loksuðu sem fór fram á verkstæði upp í Lauganesi, hérna, í myndlist handiðaskóla til Lauganesi. Á námskeiðinu unnum við svona margvíslegar æfingar, sífælt svona endurtekna samsetningar og tengingar í suðu, mikil áhersla á að vera agaður, því það var unnum með mikinn hita á gas og þarfst að skilja og virða efnið. Það vakti undrun hvað var mikil nákvæmni og fingjert vinna sem þurfti mikla þolinmæði. Var eins og var verið að sauma út eða teikna svona litla mynd í blek. En við lok námskeiðsins þá heimsóttu við Gerðarsafn hópurinn. Þetta var svona 1998 mjög stuttu eftir að safnið tók til starfa. Við nefndinir fengum svo leiðsögn svona bakrými og geimslutnar og þar voru verk Gerðar bæði handleikin og rýnd, sérstaklega verkin sem voru unnin með suðutækni. Í þessum verkum birtist mér svona smágerð veröld, mikil sráleika en samt svona formfestu. Þetta harða efni játn hefði stökkbrist einhvern veginn í höndum Gerðar. Var það orðið það svona mjúku degi, var það eins og eitthvað svona svífandi textíll. Þetta kalda efni játnið var ummyndað af nákvæmni, var svona lög, lag eftir lag í mikilli hleðslu og verkin höfðu öðlast nánast svona sjálfstætt líf. Var árekstur milli í tíma einhvern veginn milli fannst mér gott neskra meðalda og jafnvel vísinda skáldskapar. Og í huga mér stendur eftir mynd að Gerði Helgadóttur. Það er mér að handleika svona brennheitan loga og skapa einhver konar galdur sem mér finnst fáir hafa leikið eftir.
Unnar Örn Auðarsson áhrif Gerðar Helgadóttur.
það hefur verið ótrúlega skemmtilegt í kringum tilurð sýningarinnar hamskipti að skoða þetta vel, hvernig Gerður hefur haft áhrif á hérna út frá sér. Að því að ég spurði mig í upphaf rannsóknina af hverju erum við að skoða list fyrir tíma? Hvað er þetta sem við erum að sækjast í? Erum við að reyna að læra af fortíðinni, setja okkur í spor við konu myndlistamaður sem hefur annan skilning á sínum samtíma heldunum við höfum í dag? En ég leiti til núlifandi listamenn og spurði þeim hvernig að Gerður hefur haft áhrif á þeim og svörin sem komu voru afgerandi. Það var ekki bara að tala hvað Gerður var brautryðjandi heldur hvernig hún bara hefur haft persónlega, hennalist hefur haft persónlega áhrif á myndlistafólki og hvernig þau hafa unnið sínverk svo í kjölfari. En Gerður hefur sýnt upp á það að konur eigi erindi í myndlist. Hún var mikil fyrirmynd og hérna hvernig hún nálgast verkefni sín og vann skilirislaust á listinni er eitthvað sem er til marga til fyrirmyndar. Hún ætlaði að láta þetta ganga upp að vera listakona þó að hún í upphafið mætti svolítið mótvind og kannski hefur það eitthvað að gera með að hún var kona á þessum tíma sem leitaði út braut ramman, gekk ótróðuna slóðir, hún ætlaði ekki að gefast upp og ég held að það er eitthvað sem er margir til fyrirmyndar en þetta var ekki áreynslu laust, hún hérna lendi í miklum áföllum í gegnum lífinu misti móðu sín ung það að vera ein út í hennan stóra heim á þessum tíma og í burtu frá sín ein þekkinga heim og fjölskylduna held ég hefur líka verið erfitt á tíðum. Hún var ekki heilsuhraust, lendi í bara líkamlegu erfileikar í gegnum lífinu og gekk í gegnum erfiðan skilnað líka. Þannig að hún hefur líka mætt ákveðin bara svona gríðarlega innmannalegi. En samt sem áður er það sem stendur eftir er kona sem hefur verið bara óhrætt við að lifa lífið og ég held að það er líka eitthvað sem er algjörð til fyrirmyndar.
Fyrsta lagi var þetta stórkostlega flott listakona og í raun og veru var Gerður auðvitað alþjóðleg listakona. Það er ekki dvala margir íslenski listamenn sem eru það og við getum auðvitað nefnt Svava Gunnarsson, það er fremst hann í flokki. En þessi stóru listamenn okkar eins og Kjarval og Jón Stefánsson Áskrímur og Gunnlaugur Skefing og fleiri. Þetta er í raun og allt saman svona national listamenn og þeir hafa ekki beinlínis neina tengingu við alþjóðlegt listalíf. Það hafi Gerður alveg tvímal löst. Og þetta er svo merkilegt með svona fólk að það er oft mjög hóvært, kurteist, ekki að blása sér neitt upp, en merkin blæs þetta fólk upp. Þannig að mér er alltaf þótt afskaplega mikið koma til Gerðar Helgadóttur.
Knútur Brún, lögfræðingur, galleristi og frumkvöðl var náinn samstarfsmaður Gerðar og er meðal viðmælanda í myndbandsverki á sýningunni Hamskipti sem stendur yfir fram á sunnudag í Gerðasafni. En leifum sýningastjóra hennar, Cecil Gai Heiði, að eiga loka orðin.
Það er svo merkilegt þegar maður hugsa hversu stórt afrek Gerðar í rauninu var. Þetta tímabil út í París, þetta er stuttutími frá 1951 til 56. Það sem hún er bara í miðdebillin af þessum hræringum sem var í gangi í myndlistaheimin. Hún var í kringum Yves Klein, þau æfði júdu saman og voru góðu vinir. Soto sem er mjög virtur myndhöggvari var hluti af hennar svona innri kresa. Tajiri sem var kærasta Gerðar á tímabili og þau unni mjög nánu saman og deildi vinnustofu. Hann fór á Feneatvíjarhingin 1962 fyrir hollendinga. Robert Jacobsen sem er einn af stærstu virtustu myndhökvara Dana. Þau heldu upp á jólin saman þrjú ár í röð og hann talaði þau sem verandi The Three Musketeers. þannig að og þau voru hérna samstarfið þeirra var mjög skýrt á tímabili, en hversu ótrúlegt að var að Gerður var þarna akkurat á þessum tíma og afrekið hennar hversu stórta í rauninni hefur verið er held ég eitthvað sem það er ekki margir sem gerir sér grein fyrir.